Азат атлык радиосу сөйлей. Бүгүн 5-нче июнь жумга көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия Дәүләт Думасы сайлауын күчүрү хакимиятының кризис сыгынтысынан коркуу күн көрсөтө деп белгишлер. КМТ баягы шаһарлары һәм райондар эшмәкәрләре Чаллыга 1-нче кырылтайларына җыелды. Анда катнашучыларның фикерләрен иштербез. Казанда Нәүрүздә катнашкан Кырым татар театры баш режиссёры Ринат Бикташев белән матбугат конференциясы узды. Төркиядәге кырым татарлары яңалыкларын белербез тапшыру азагында. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама 7-нче июньдә Германиядә ачылачак G7 саммитында оешма әгъзаларын Украинадагы хәрби чараларда катнашкан өчен Россиягә карата икътисади чикләүләрне озайтырга чакырачагын белдерде. АКШ президентының дәүләт иминлеге мәсьәләләре ярдәмчесе урынбасары Бен Родс Россия икътисадына нык тәсир итүче чикләүләр мәсьәләсендә бердәмлек сакларга кирәк диде. Родс әйтүенчә, чикләүләр Россия икътисадына бик зур зыян китергән. Барлык икътисади күрсәткечләр Россия икътисадының дөрес эштә бармауын чагылдыра, диде Ак Йорт вәкиле. Россиягә басымны дәвам итәргә кирәк, чөнки без Украинадагы низакка дипломатик шешелеш тулысынча гамәлгә ашырылмый торып, басымның кимемәячәген күрсәтергә телибез. АКШ дәүләт секретаре Джон Керриның май аенда булган Сочи сәфәренә тукталып, Родис АКШ Европаларга Россия белән элемтәләрен ачык тоту кирәклеген һәрдәим әйтеп килде, чөнки ул сәяси диалогны дәвам итү мөһим дип саный, диде. Европаларда шундый ук диалог алып бара дип ул канцлер Меркель һәм президент Аландның Путин белән очрашуларын телгә алды. Германия канцлеры Ангела Меркель Россия Кырымны аннексияләгәнгә зур сигезлек форматына кайту турында сүз дә була алмый дигән фикерен янә кабатлады. Зур җиделек G7 ул демократик кыйммәтләрне һәм хукукларның өстенлеген яклаучы берләшмә дип белдерде Меркель ДПА агентлыгына. Безнең принциплар дөньябыздагы тәртипнең нигезе булган халыкара канунларны һәм чикләрнең кагылсызлыгын саклау, Россиянең Кырымны аннексияләве моңа каршы килеп халыкара нормаларны буза, диде Меркель. Германия канцлеры сүзләренчә, Россия глобаль икътисади проблемаларны тикшергәндә зур егермелектә катнашуын дәвам итә ала. Меркель шулай ук беркадәр халыкара мәсьәләләрдә Россия белән хезмәттәшлек кирәк дип тә әйтте. Без кайбер низакларны, мисал өчен, Сүриядәге низакны Россиядән башка хәл итә алмыйбыз, шуңа күрә мин әлдән әле Россия президенты Владимир Путин белән элемтәдә торам, ди Меркель. Россия Кырымны аннексияләгәч 2014 елда зур сигезлек форматыннан чыгарылды. Россия көнбатышның һәм Киевның Украина көнчыгышында сепаратистларга булыша һәм анда Россияле хәрбиләр бар дигәнне кире кага. Саха Якутия башлыгы Егор Борисов сүзләренчә, телләр арасында гомумән көндәшлек булырга тиеш түгел. Аларны бер-берсенә каршы куярга ярамый, алар бөтен яктан тигез хокуклы булырга һәм үзара татулыкта яшәргә тиеш, ди Борисов. Борисов әлеге фикерен Ерак Көнчыгыш федераль бүлгедәге Русия президенты вәкиле үткәргән төбәктә милли мәсьәләләргә багышланган киңәшмәдә әйтте. Борисов сүзләренчә, Якутияда урыс, якут һәм төньяк халыкларның телләренә дәүләт ярдәме милләт-ара татулыклылык нигезе. Ул 90% якутларның урыс телен яхшы белүләрендә өстәде. Рус телен тирәнтен өйрәнүче һәм милли якут гимназияләре ачабыз, Якутиядә яшәүче аз санлы халыкларның телләрендә китаплар басабыз, җирле аз санлы халыкларның әлифбаларын эшлибез, ди Борисов. 2 июньдә Тыва Республикасы җәмәгатьчелеге республикада Тыва телен чит тел кебек өйрәнү тәкъдименә каршы чыккан иде. Май ахырында милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле шураларының уртак утырышында Русия президенты Владимир Путин милли телләрне өйрәнү рус теле дәресе хисабына бара һәм моны проблем дип атаганнан соң милли телләр мәсьәләсе Русиядә янә калыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия хакимиятләренең киләсе елдагы Дума сайлавын кыз башына күчерүе һәм кайбер төбәкләрдә губернаторларны бу кездә яңадан сайлату икътисади кыйынлыкларның сайлауларга тәэсирен киметү максатындагы маневр дип бәяләнә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Кремльнең киләсе ел ахырында узарга тиешле Дума сайлавын 3 ай алгарак күчерү ниятен һәм кайбер төбәк башлыкларын вакытыннан алда бу елның сентябрендә үк сайлатуын аналитиклар икътисади кризис нәтиҗәсендә ризасызлыкның артуыннан һәм оппозициянең көчәюеннән курыккан хакимиятның хәйләкәр маневры дип бәяли. 2011 елның декабрендәге Дума сайлауында Путин хакимиятына карата ризасызлык иң югары нуктасына җиткән иде. Хәзер инде хакимият киләсе Дума сайлауын декабрдә түгел, ә сентябрдә үк уздырырга тели. Күпләр авылда, җәйге ялларда, дачада яткан чорда, гадәттә илдә сәяси активлык шактый сүрелеп тора. Дума сайлауын менә шул җәйге яллар тәмамланган арада тиз генә уздырып куярга телиләр хәзер. Февраль ахырында оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов атып үтерелгәннән соң оппозицион көчләр Думага кечкенә генә булса да бер фракция белән керүгә өметләнеп, демократик коалициягә берләшүләрен игълан иткән иде. Алда көтелгән икътисади проблемнар сәбәпле хакимиятның хәле кыенлашса да, оппозициягә җәен сайлау алды кампаниясе алып бару шактый авыр булачак. Аналитиклар Кремльнең Дума сайлауын сентябрьгә күчерергә теләвен беренче чиратта нәкъ менә шуның белән аңлата. 1 июньдә Дума рәисе Сергей Нарышкин сайлау вакытын күчерү өчен хукукый нигез булуын белдерде. Аның әйтүенчә, сайлауны иртәрәк уздыру конституциягә каршы килмәй, шулай да моны канунлаштырып эшләргә кирәк. Ә андый канун чыгару бер дә кыен булмаячак. Сайлауны иртәрәк уздыруга Думадагы 4 фракциянең бары берсе коммунистлар гына каршы. Әмма аларның тавышлары киртә кую өчен җитәрлек түгел. Нарышкин Думаны иртәрәк сайлау кирәклеген дәүләт бюджетының күзен әзерләнүе һәм бюджетны яңа парламент расларга тиешлеге белән аңлата. Әмма Меркатор Групп аналитик үзәге җитәкчесе Дмитрий Орешкин әйтүенчә, төп сәбәп икътисади хәлнең начарая баруы һәм сайлаучыларның хакимият алып барган сәясәткә ризасызлыгының орта баруы көтелү. Орешкин җәй ахырында сайлаучылар тавыш бирергә азрак киләчәк һәм хакимият административ ресурсны нәтиҗәлерәк куллана алачак ди. Оппозиция җитәкчесе Алексей Навальный сайлау вакытын үзгәртүне оппозициянең берләшүенә карата хакимиятның борчылуы арту белән аңлата. Узган елда нефть бәяләренең кисәк төшүе һәм Мәскәүнең Украинадагы гамәлләренә каршы кертелгән көнбатыш чикләүләре нәтиҗәсендә 2015 елда Россия икътисады 4.5%-ка түбән тәгәрәр, бу күренеш 2016 елда да дәвам итәр дип көтелә. 1 июньдә элекке финанс министры Алексей Кудрин кризисның иң яманы әле алда булачак дип кисәтте. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәгенең 29 майда чыгарган хисабына караганда, хәзер Русия халкын иң борчыган мәсьәләләр ил икътисадының хәле һәм инфляция. 2014 елның мартында Кырымны аннексияләгәннән соң Русиядә Путинның кисәк күтәрелгән абруена икътисади хәлнең начараюы әлегә бик тәсир итми кебек. Левада фикер белешү үзәгенең май аенда уздырган яңа бер сораштыруы Путин эшчәнлеген ил халкының 86% яклавын күрсәтә. Панорама аналитик үзәге башлыгы Владимир Прибыловский әйтүенчә, илдәге рецессия белән Путин рейтингы арасында бәйләнеш булмау хакимиятның ышанычын кимитә бара. Кырым акциясының популярлыгы күпме дәвам итәчәген әйтеп булмый. Бәлки, иртәгә кешеләр бу бер дә файдасыз гамәл булды дип исәпли башлар. Бу рейтинг тиздән төшәргә һәм хәтта иртәгә үк төшә башларга мөмкин. Моның кайчан булачагын беркем дә әйтә алмый. Ул бәлки бер ел эчендә, бәлки 10 елда, ә бәлки иртәгә үк булырга мөмкин, ди Прибыловский. Орешкин әйтүенчә, икътисади төшенкелек Путинның рейтингына тәсир итмәсә дә, Думаның һәм Дума әгъзаларының абруена нык кына сугачак. Нәтиҗәдә кисә парламентына таяну күпкә кыенрак булачак. Орешкин төбәк башлыкларын вазифаларыннан алуны һәм икътисади кыенлыклар көчәеп өлгергәнче бу елның сентябрендә яңа мөддәткә сайлатып куюны да шул ук сәбәп белән аңлата. Май аенда Русиядә 7 төбәк – Архангельский, Смоленский, Кострома, Омский, Иркутский, Ленинград һәм Камчатка губернаторлары вазифаларыннан китү турында гариза тапшырды. 7-се дә 13 сентябрьдә узачак бердәм сайлау көнендә яңадан шул ук вазифага сайланырга тели. Шул ук көнне яңадан Татарстан президенты булып сайланырга җыенучы Рөстәм Миңнехановның президентлык мөддәте март аенда тәмамланды. Ә Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитов әле узган елда гына яңадан сайланган иде. Петербургская политика фонда жетекшісі Михаил Виноградов, губернаторлар мұның білян өзлерінің дәрежелерін көтеруге хәм күндөшлеріне сойлауға әзірләну мүмкінлігі бірмәуге үмітленеді. Виноградов, әлігә федераль хокимиятның протест шаралары болырға мүмкін деп біршылуы көрінмей, әмі бұ әлі протестлар болмайшақ деген сөз түгіл деген фикірді.
Наив Акмалының язмасы білен біздің интернет сәхифәбізде де таныш аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. 3 июньда Кама түбәге шәһәрләре һәм районнары эшмәкәрләре Шаллыга беренче кырылтайларына җыелды. Сөйләшү шәһәр һәм районнарда кеше урта эшмәкәрлекне үстерү юллары, булган проблемаларны чишү юлларын хәл итү хакында барды. Бергә дәүләт тарафыннан нинди дә булса ярдәм алучы şirket җитәкчеләре җыйналуы да мәгълүм булды. Шалдагы Стив şirketе мөдире Булат Вәлишин һәм сервис инженер Самат Сәхәпов белән бүгенге эшмәкәрлек кыенлыклары хакында Гафиулла Гази сөйләште.
Менә әйтеп үтәгез иде сезнең фирмагыз нәрсәләр белән шөгыльләнә?
Хәзер вакытта бизнесны башлау өчен яңа гына ачылган фирмаларга бик күп расходлар тотарга кирәк. Без үзебезнең системалар ярдәмендә бу расходларны кыскартырга ярдәм итә алабыз. Безнең очракта монда Linux системасы кулланыла. Һәм ул бушлай ясала, то есть Америка фирмаларына Windows белән чагыштырганда аның бәясе күпкә выгоднырак, то есть аның по большому счету бәясе гомумән юк, то есть ул бушлай распространяться белән. Шуңа инде без бизнесны башлау очрагында 100 меңгә хәтле бизнесны башлау расходларын кыскарта алабыз. Безнең фирма как раз моның белән ярдәм итә ала сезгә.
Менә Булат әфәнде, сезнең шушы фирмагыз кайчан төзелде, оешты? Башлаучыларга ярдәм итәбез дип инде менә бизнес башлаучыларга бүген көндә кыенма? Эш башлап җибәрү.
Иң кыены инде бәлкем именно цифровой системалар белән. Аны сатып алырга кирәк, офис арендовать итәргә кирәк, бик күп расходлар тотарга кирәк. Дәүләт инде дәүләтебез булышмаган очракта тагын да кыенрак. Хәзерге моментта бик күп проектлар ясала. Менә безнең бу выставкада тоже шабыга була. Ну, бүтән кеше бер-берсенә булышырга тырыша инде, бизнес, бүтән бизнес өчен ясала. Шуңа инде иң кыены решение принимать идер, наверное. Башлап җибәргәндә инде ярдәм итүчеләр табларга тиеш дип уйлыйм.
Әйе. Менә эшмәкәрләр арасында инде рәхмәт хөкүмәткә, рәхмәт дәүләткә, зурлап ярдәм итте дигән коллегаларыбызны ифтаргә туры килдеме? Бармы дигән?
Что бар, наверное. Потому что ХКМЭТ получал сама Татьяна урын табырға керек. Например, жылында бар IT-парк. Кем IT-бизнес білен заниматься етілге дела, аларға бұлыша урынны білен, компьютерлар білен. Біз тоже IT-паркта утырамыз. Президентом IT-парк.
Эшмәкәрләренә, Татарстан эшмәкәрләренә шушы санкцияләрнең файдасымы, зыянымы булдымы?
Зыян, кандыр дип уйлыйм. Именно шул санкциялар безгә берничә тә бәйләнмәсен өчен. Без Linux системасына күчәргә уйлыйбыз. Киләчәктә бушлай программное обеспечение бөтен кешеләргә кулланыр дип уйлыйм. Һәм без бөтен кешеләргә ярдәм итәчәкбез моның белән.
Шалдагы Стив şirketе мөдире Булат Вәлишин һәм сервис инженер Самат Сәхәпов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Озатлык радиосы.
Сез сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда Нәүрүз фестивалында Крым татар театрының баш режиссеры Ринат Бекташев журналистларда зур кызыксыну уятты. Ул Украина театр әһелләре белән элеккечә дус булуларын, бердән бер Крым татар театрының депортацияләрдән зур зыян күрүен сөйләде.
Наш театр, в принципе, крымско-татарскому уже где-то 250 лет, потому что в период ханства была Бахчисарайская акапелла у хана, который, в общем-то, очень любил, как ни странно, Мольера. У вас несколько театров, правильно? У нас всего один. И поэтому каждый раз, когда премьера, это для нашего народа праздник. И всегда приходят, и всегда поддерживают.
Официальный сайт, значит, Союз театральных деятелей Украины. Вот, поддерживаете вы по-прежнему творческие и организационные отношения с коллегами?
Скажите, пожалуйста, творчеству может мешать политика? По-моему, нет. Друзья как были, они остаются всегда друзьями, правильно? Если они настоящие. Ну, я так думаю, что этот вопрос отъясню. То есть, мы не ответим.
А в смысле финансирует вас кто? Вот, в смысле крымское или?
Да. Крымское правительство, да.
Нам просто важно сейчас понять, как изменилась обстановка по сравнению с тем, что произошло, да, год назад. Как сейчас живет ваш театр? И рады вы этому? Что изменилось в вашей жизни?
Ну и вы же понимаете.
Нет, я не понимаю, я не живу в Крыму, я не знаю, как сейчас там обстановка и что происходит в театре. Да. Вы сказали, да, что правительство республики Татарстана не было.
Да, и мы вот, я вам еще раз повторяю, безумно благодарны президенту за то, что он откликнулся на наши беды, которые у вас были, да. И действительно очень рады. Но...
Понимаем.
Понимаем.
Мы вас понимаем.
Можно я не буду говорить? Дело в том, что сейчас понимает язык. Молодежь говорит на русском языке.
Да.
Школы татарские закрыли.
Все, не хотите продолжать.
Все очень не так просто. Чтобы человек писал на чисто крымско-татарском литературном языке, у него должно быть первое филологическое образование. Потом он должен театр знать изнутри. Для того, чтобы... Вы же понимаете, что в диалоге складывается характер образа, понимаете? Не просто взял сюжет, а нужно же, чтобы из трех предложений можно было вытащить основную идею того человека, которого ты играешь, ну то есть ну, образа, да? А когда одна болтология и тема, это не, ну как сказать, это не драматургия. Была же уничтожена вся драматургия. Когда выслали, полностью уничтожили драматургию крымско-татарскую, были шикарные переводы замечательных наших поэтов и писателей. И Шиллер был, и Шекспир был переведен. У нас ничего не осталось. Абсолютно. Поэтому мы все с нуля начали.
Крым татар театрының баш режиссеры Ринат Бекташев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Крым татар темасын дәвам итәбез. Бу атнада Крым татарларының ветеран юлбашчысы Мустафа Җәмилев һәм аның киңәшчесе Крым татар халкы Кырылтае делегаты Рөстәм Умеров Бишкек һаваланды, 3 сәгатькә тоткарланды. Алар икесе дә 2 июнь ачылган халыкара конференциядә катнашыр өчен бара иде Кыргызстанга. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Крым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlu ve yardımcısı Rüstem Ümerov Bişkek'te milletler ara bir toplaşığa iştirak etti. Bunda göçler mevzusu, Kırım'da kaçırılgan memleketlerine kaçırılgan insanlar mevzusu kolga alınacak idi. Lakin bu konferans için Bişkek'e barban Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve yardımcısı Rüstem Ümerov, Bişkek Airportunda polis tarafından, milisya tarafından 3 saat pasaportlarına kol koyulup bekletildi ve Kırımoğlu'nun yardımcısı Rüstem Ümer, milisyaya alınıp sualler verildi, oğa çeşitli sualler. Buna böyle bir muameleye tabi tutulması Kırım Tatar halkının lideri, Kırım Tatarları arasında diasporada da katı reaksiye meydana getirdi ve derhal açıklamalar yapılarak Kırgızistan hükümetinin resmi olarak özür dilemesi, af soraması istendi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu daha sonra yapkan açıklamada Kırgızistan'ın Ukrayna Dışkı İşler Ministerliği tarafından af sorağının bildirdi. Ve Kırımoğlu Bişkek'te devam etken bu konferansta çeşitli görüşmeler yaptı. Ukrayna'nın Bişkek, Türkiye'nin Bişkek elçiliklerini ziyaret edip bunda çeşitli görüşmeler yaptı. Kırgızistan'ın çeşitli yetkililerinden de görüşmeler alıp vardı. Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu böyle bir vakianın Kırgızistan'ın eski liderlerinin Moskova'da yaşayan liderlerinin Moskova'nın emri buyruğu boyunca yapkanların kaydetti açıklamasında. Aprel ayında Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri toplaşkan idi. Bu toplaşığa Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun muavini Arslan Ömer Kırımlı iştirak etken idi. Bu toplaşığa Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi. Buna son zamanlarda çıkan haberlerden anlaşılan ki Rusya hükümeti Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığından derin kaygı duya ve bundan alakalı olarak çeşitli informasyalar darkıtmaya başladı. Mesela bir iddiaya göre Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov Dünya Kırım Tatar Kongresi başkanı olarak bu toplaşığında olganı ve Milli Meclis rehberi olarak olganı için Rusya'nın kafsızlığın bozganı için Interpol tarafından onun yakalanması için bülten çıkarılacağı hakkında informasyalar çıktı. Bu da Türkiye'deki Kırım Tatarları hukukçularda kulüp geçtiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini ve hukukçu yüridik Namık Kemal Bayar Interpol'ün siyasi maksatlarla bir adam hakkında yakalama kararı çıkartılmayacağını bildirdi. Refat Çubarov'un da faaliyetleri tamamen siyasi politik faaliyetlerdir ve Kırım Tatarların haklarını kıdırmak, haklarını korçalamak için alıp bargan faaliyetlerdir de hüküm kesti avukat Namık Kemal Bayar. Ayrıca Türkiye'de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşacağı ve ayrıca Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonun yazacağı raporlar hakkında Türkiye'de gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberlerde Rusya hükümetin kaygırdı, endişelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Türkiye'deki gazetelerde Türkiye heyetinin yazacağı raporlarda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar yapılgan haberlerinin doğru informalar olmadığını iddia etti. Ama şu ki Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da NATO'nun Dışkı İşler Ministerleri toplaşığında aitkanı gibi bu raporlarda maga ketken delegasyonun aitkanına göre Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar ve hak ihlalleri devam ete dep hüküm bergen edi. Buna bu raporun gelecek haftalar içerisinde yakın zamanlarda ilan edileceği haberleri kere Ankara'dan. Anlaşıla ki Türkiye'nin yollaganı bu gayri resmi heyet raporu ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Türkiye'de yapılacak olması hakkında ta çok diskasyalar, konflikler devam edecek ki uşay. Bakalım bunun neticesi ne olacak? Bu arada teşkili komiteden verilen malumata göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne davet edilecek delegasyalar, otel ve diğer şeyler için hazırlıkların devam etkeni kaydedildi. Bununla alakalı yakın zamanlarda ta informasyon darkatılacağı bildirildi teşkili komite tarafından. Türkiye'deki Kırım Tatarları ananevi tepreçlerini devam ettirirler. Ötken hafta sonu Eskişehir'de yapılacak büyük tepreç dervizan şenlikleri havanın çok yağmurlu olması sebebinden ertelengene de. Buna bu hafta sonu da Türkiye boyunca umum saylavlar geçirileceği için Eskişehir'deki tepreçin gelecek hafta 14 İyun pazar günü geçirileceği inanetildi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından. Ötken hafta sonu ise İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğini ananevi tepreç dervize şenlikleri de İstanbul yakınlarındaki Bahşeyiş adlı Kırım Tatar koyunun İstanbul Kırım Tatar tepreçinin yanına elbette İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Çatalca, Gebze, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve cemiyet azaları da iştirak ettiler. Cemiyet tepreçini Kırım'dan gelen vatan ansambili alıp vardı. Kırım Tatar halk oyunları, kalakay tıkırtma, çeşitli kuşak kureşleri, Kırım Tatar halk oyunlarının gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerinin devam etti. Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Rusya'ya karşı Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri çeşitli ekonomik ve siyasi yaptırımlar müeyyideler, ambargolar yapalar. Buna Amerikan Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı yapılan ambargolar içerisinde Kırım için özel bir serbestlik kaydetkeni belirlegeni ortaya çıktı. Bunda da özellikle Amerikan firmalarının, internet firmalarının Kırım'da internet bağlantılarının kesilmemesi, Kırım'da insanların dünyaya serbestçe ne olup bitkenlerini anlatabilmesi için internet faaliyetleri yapan firmaların Kırım'daki işlerinin serbest bıraktığı ve bunlara bir yasak getirmegende meydana çıktı. Diğer taraftan Amerika'nın Havsuzluk Bakanı Ashton Carter de Almanya'da Frankfurt'ta yapan açıklamada Rusya'nın gene bir hareketlerge keçkenlerin ve bunların da kaygı verici olganın bu hareketlerin, Putin'in yapkanı bu hareketlerinin Rusya'ya zarar vergenin inşallah Rus halkı anlayacaktır dedi. Ve lakin bununla alakalı düzelmeler görmegenin bunun için de hazırlıklı olmak gerekenin aittı Amerika Havsuzluk Bakanı Almanya'da Frankfurt'ta Amerikan askerlerinin görüşke ekende. Rusya'ya Putin'e karşı keskin bir açıklamada Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper'den geldi. Kanada Prime Ministeri Harper bu hafta sonu Almanya'da geçirilecek inkişaf etken gelişken ülkelerin liderlerinin toplaşığına, yani dünyada en zengin 7 memleketin liderlerinin toplaşığına Rusya Devlet Başkanı Putin'in kesinlikle koşulmasına karşı olganın bildirdi. Rusya Ukrayna'ya yapkanı bu hücumlar sebebinden kesinlikle böyle bir toplaşığa iştirak etemez. Kanada olarak biz buğa katiyen karşımız. Biz ötken sene Avustralya'da yapılgan zirvede Putin'in kolun sadece Ukrayna'dan çık demek için kolum tuttum sıktım dedi Kanada Başbakanı Harper. Bu hafta Türkiye boyunca umum saylavlar geçirilecek. 7 İyun'da yapılacak bu umum saylavlarga çeşitli partiyalardan çeşitli Kırım Tatarları da iştirak eteler. Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Ruhsar Demirel birinci yerden iştirak ete ve saylanması kesin gözünen bakıla. Ayrıca Bursa'dan İsmet Büyükataman birinci yerde Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan. Bakalım bu sene saylavlar pek keskin geçe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında Cumhurbaşkanı olarak saylavlarda tarafsız durması gerekirken de bu saylavlarda aktif propaganda yaparak iştirak ete. Bu saylavların neticesinin anketler kritik olganın hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın hükümette çokluk yerini alıp almayacağının kritik olganın kaydeteler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Kırım Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.